galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa galabnimo jimco ah bisha Febraayo ee sanadka 2024-kana waa 16, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-kii iyo 19-ka mitirband, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, halka washington ay ka tahay 8:00 subaxnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegi doono doorashooyinka somalilan.
waxaan qabaa jawi aad u wanaagsan oo aan dhicin bay labada golaba maanta ay diyaar ugu yihiin. wixii dhexdooda ahaa ee brosijar ahaa iyo nuxurka xeerarka wixii ku jiray waa laga heshiiyey.
doorashooyinku haddii ay waqtigoodii ku qabsoomi waayaan caqabado badan iyo dhibaatooyin fara badan ayaa lagala kulmaa.
siyaasadda wanaagsan waxay horseedaa dhaqaale wanaagsan oo hana qaada oo saameyn togan ku yeesha habnololeedka dadka.
waxaan u jeedaa in cid kastoo ka yarbiya diidsan bulshadu waxyaabaha ay danta moodo in la qanciya waa muhiim.
waxa kale oo aad maqli doontaan waraysi aan la yeelanay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya.
heshiiskan runtii wuxuu qayb ka ahaa heshiiskii amniga qaranka oo 2017-kii bishii abriil 16-keedii ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay kaga heshiinayeen amniga qaranka iyo tirada iyo noocyada ay ciidan kala yeelanayaan.
shirac caalami ah oo looga hadlayo ammaanka oo maanta ka furmay magaalada Munich ee dalka Jarmalka. barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horeste ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. hogaamiyihii mucaaridka ruushka Alexei Navalny ayaa dhintay maanta oo jimco ah kadib markii uu dhacay kadibna miyir beelay isaga oo ku sugnaa qolka uu kaga xirnaa xabsi ku yaala cirifka Arctica ee ruushka, halkaas oo uu ku qaadanayay xabsi dheer oo lagu xukumay, sida ay sheegeen waaxda xabsiyada ruushka maanta. waaxda adeega xabsiyada dowladda federaalka ruushka qaybtiisa ismaamulka adeega ee deegaanka Yamalo Nentes ayaa bayaan ka soo baxay lagu sheegay in Navalny uu xanuun dareemay kadib markii uu ku dhex lugeeyay xabsiga kadibna uu jooga ka dhacay. xabsiga ayuu ku dhintay ayaa lagu yiri, waxaana xabsiga uu ku dhintay Moosko uu u jiraa ilaa iyo 1900 oo kilomitir dhanka waqooyi bari. Navalny oo ahaa 74 jir ayaa ahaa siyaasiga ugu caansanaa mucaaridka madaxweynaha ruushka Vladimir Putin. waxa uu soo caanbaxay muddo ka badan 10 sano ka hor isaga oo hogaaminayay dhowr mudaaharaad oo looga soo horjeeday siyaasadda Putin. saraakiisha caafimaadka isbitaalka Nasir ee magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza ayaa maanta sheegay in 4 ka mid ah bukaanada isbitaalka ay qaybta gargaarka degdega ah ugu geeriyoodeen oksijiin la'aan kadib markii ay ciidamada Israa'iil Khamiistii shalay weerareen isbitaalkan oo ah kan ugu weyn Khan Yunis. boqolaal isugu jira shaqaalaha caafimaadka iyo bukaanada isbitaalka ayaa weli ku go'doonsan halkaas, siday saraakiishu sheegeen. ku dhowaad muddo 7 ah oo ay ciidamada Israa'iil ku hareereysan yihiin ayaa waxaa gabaabsi ah dadkuna ay la halgamayaan sidii ay ku heli lahaayeen cunto iyo biyo. militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in qaar ka mid ah lahaystayaasha Israa'iil ee u afduuban Xamaas lagu hayo isbitaalka tan iyo Khamiistii hore. rasaasta ayay isbitaalku ku ridayeen ciidamada Israa'iil, waxaana ku dhintay hal bukaan halka 6 kalena ay ku dhaawacmeen. dhanka kale, wadahadallada ka socda Qaahira ee lagu raadinayo xabad joojinta ayaa u muuqda kuwa hakad ku yimid kadib markii uu ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu dib u riixay hindisaha Maraykanka ee helitaanka dowlad ay leeyihiin Falastiiniyiinta. tani waxay timid kadib markii uu xalay khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ra-iisul wasaare Netanyahu qoraal uu soo dhigay barti x ayuu netanyahu ku sheegay in israa'iil aysan aqbali doonin wax uu ku tilmaamay awaamirta caalamiga ah ee ku saabsan dejinta joogtada ah ee falastiiniyiinta. dalka congo kumanaan kun ayaa hoy la'aan ah kadib markii ay guryahooda ka soo barakiciyeen mid ka mid ah daadadkii ugu cuslaa ee muddo sannada ah dalkaasi ka dhaca. roobab mahiigaan ahaa oo congo ka da'ay bishii diseembar ayaa sababay in biyaha webiga congo ay gaaraan halkii ugu sarreysay muddo 60 sano ah. fatahaado uu sameeyey ayaana ku kallifay ilaa iyo 500 oo kun oo ruux in ay barakacaan. sebrian seka oo ah aabo dhalay 3 caruur ah kana mid ah kumanaan qoys oo ku nool teendooyin laga sameeyey duleedka magaalada caasimadda ah ee kinsasha ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay inay halkaasi ku nool yihiin muddo ka badan hal bil, xaaladduna ay tahay mid aad u liidata. 16 ka mid ah 26 gobol ee congo ayay fatahaaduhu saameeyeen. saraakiisha ayaana sheegaya in ugu yaraan 212 qof ay ku dhinteen daadadkaasi ku dhiftay dalka congo. dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garowa qaybaha inooga haray idaacaddeenna galabta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa voice of america washington. aan ku bilownay, dowladaha maraykanka iyo soomaaliya ayaa shalay kala saxiixday is-afgarad la xiriira dhismaha 5 xero ciidan oo uu maraykanku u dhisayo ciidamada danab oo ay muddo sannada ah soo tababarayeen ciidamada maraykanka. xeryahan ayaa laga dhisi doonaa magaalooyinka muqdisho, kismaayo, baydhabo, jowhar iyo dhuusmareeb. haddaba si aan faahfaahin uga helno arrintan ayaa haruun macruuf uu khadka telefoonka kula xiriiray la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali oo haatan booqasho ku jooga magaaladan washington.
mahadsantahay haruun. heshiiskan runtii wuxuu qeyb ka ahaa heshiiskii amniga qaranka oo 2017 bishii abriil 16-keedii ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay kaga heshiinayeen amniga qaranka iyo tirada iyo noocyada ay ciidanka la yeeranayaan. ciidanka danab oo ah ciidamada special forceska ah, elite special forceska, ayaa aan maraykanka waxaan ka codsanay in iyagu ay noo gaarsiiyaan tiro 3,000 ah, qalabkoodii iyo xeryahoodii iyo wax allaale wixii kaloo agab uga baahnaayeen in ay u dhammaystiraan sida lagu heshiiyey ciidamada qaabka loo dhisayo. marka background ahaan heshiiskaas ayuu daba socdaa, waa tiis heshiiskii amniga qaranka mar kaleeto aada loo balbalaariyey maarso 2023 magaalada baydhabo. iyada waxba lagama bedelin ciidamada special forceska. sidaas ayaa ay maraykanku hadda inay ciidamadii dhammaystirkoodin waa ku dhow yihiin 3,000 hadda wax yaraa ka harsan xeryihiina inay dhisaan sanadkan gudihiisa, inta kale wareega atmis uusan dhicin.
marka maxay uga dhigan tahay dowladda federaalka soomaaliya iyo laamaha amnigaba?
dabcan waxay uga dhigan tahay sida ogsoon tahay diseembar sanadkii hadda dhammaaday waxa dowladda soomaaliya ay la timid qorshe ay ciidamada amniga dhammaantood dugudiskeedii ay caalamku usoo bandhigtay magaalada new york oo madaxweynuhu ka soo qeyb galay. arrinkaas ayay jawaabtii ka bixinayeen oo ugu dambeysay ayay ka mid tahay arrintaanu in ciidamadii soomaaliya investmentkii ciidamada ajnabiga la gelin jiray ciidamada soomaaliya la geliyo si isku filnaanshihii waqtiga kooban ka harsan tahay inaan ugu diyaar garowno.
waay su-aasha ugu dambeysa, waxaa lasoo gebagabeeyey wejigii labaad ee dhimista ciidamada atmis, hawshaas iyo sii ku gebagabowday iyo tallaabada xigta maxay tahay?
dabcan waa wejigii labaad markii atmis la abuuray waxaa dhammaystirmay 5,000 oo ciidana 2,000 oo baxday juun last year iyo 3,000 oo dhammaystirmay january this year oo dib u dhac yar uu ku yimid oo ahayd el nino, waxyaaba ay suuragelisay iyo contractooyin ay atmis galeen oo xagga logisticska oo kasoo dhahay darteed ciidamadii lagu qaadi lahaa. marka 5,000 waxaa ka horreeyay 1,000 ayagoo amisom ah horey uga bilowday oo baxay xilligii dowladda horeto. 6,000 ayaa ka baxay 22,000 oo ciidana oo halkan amisom ahaan joogu jiray, haddana atmis u jooga, waxaa soo xaray ciidamo aan 15,000 dhammayn, 14,000 iyo xoogaa ah ayaa hadda soo xaray. Qeybta xigta oo 4,000 ahna waxay bixi doontaa bisha juun sanadkan hadduu aa la yiraahdo. Inta hartayna waxaa la rajaynayaa in ay baxaan December sanadkansna.
Way marka atmis sidaas bay ugu dhammaanaysaa, maxaa xiga ma ciidamo kale oo caalamiya ayaa wadanka la keenayaa, ma kuwana koofida laga bedelayaa, si ay wax noqonayaan?
Waa mahadsan tahay Haruun, waa su-aal aad u fiican. Waxaan rabay inaan bulshada Soomaalida u sheego atmis sabta magaceedii iyo dhammaan waa lasoo gabagabaynayaa. December 2024 ayay ku egyihiin. Waxaa hari doona ama jiri doona ciidamo multinational ah oo inay afrikaan yihiin aanan 100% la hubin, laakiin ay u badan tahay inay afrikaan yihiin, oo number aad u kooban ah oo loogu talagalay in ay xarumaha waaweyn oo magaalooyinka caasimadaha dowlad goboleedyada dalka iyo caasimada dalka ay weli qaab waardiya ah ay u joogaan oon howlgal ku jirin. Qeybtaas waxay isla wada shaqayn doonaan ciidan Soomaali ah oo la lamaanan, oo xeryaha ay isla joogi doonaan, oo isla howlgeli doonaan, oo si ay ciidanka Soomaalida ay tababarka iyo waarignimada ay leeyihiin ay wala wareegaan ciidanka Soomaalidana ay hadhowti noqdaan ciidanka noqon doona waxaaba key infrastructure la yiraahdo ilaalintooda. Dabcan dooddan Soomaaliya waxay prefer gareynaysay inay dhammaan ciidanka ay wada baxaan, laakiin joogitaanka hay-ado fara badan oo caalamka ah iyo safaarado fara badan oo caasimadahan ka howlgala iyo hay-ad UN-ta ah oo UNSOS la yiraahdo oo hadda ciidamada ATMIS iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taageero xagga logisticska siiya ayaa waxaa soo baxday si ay howlgalkooda logisticska ay u fuliyaan. inay u baahan yihiin ciidan ajnabi ah oo iyaga meelaha ay logisticska u yaalaan oo u badan garoomo diyaaradeed in maaragtay ciidan ajnabi ay ilaaliyaan. Sidaas ayay dowladda Soomaaliya waxay ku ogolaatay qaab ku meel gaara ciidan ajnabi ah inuu sii joogo oo ciidan Soomaaliyeed lagu lamaaniyo, ciidanka Soomaalida ku lamaanana inuu si tartiiba markaas qaabka oo waardiyaha inay ugala wareegaan muddo sanad ku kooban.
Tira ahaan waa imise ma la yaqaana xoogooda?
Weli layskuma raacin. Waa qaab negotiationkeedu hadda socdo oo ay between, waxaan ku siin karaa waa between 3,000 iyo 8,000 number ah oo aan weli la hubin sida oo qiimeyn ayaa socota oo qiimeyntaas go-aamin doonto waxyaabaha la ilaalinayo iyo sida loo ilaalinayo iyo waana badankood waa eraboorada ee ciidamadu Soomaalida looga daabulo logisticska iyo meelaha basiska ay ku leeyihiin hay-adaha caalamiga oo taageerooyinka aan laga maarmin Soomaaliya u haya.
Xuseen Sheekh Cali oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha V O eda Haruun Macruuf. Magaalada Munich ee dalka Jarmalka waxaa maanta ka furmay shir caalami ah oo ay ka qayb galayaan siyaasiyiin, saraakiil ciidan iyo madax ka kala socda adduunka. Ajendayaasha shirkan looga hadlayo waxaa ugu weyn dagaalka Israa'iil iyo Ukraine iyo cabsida sii kordhaysa oo ay dalalka xulafada la ah ay ka qabaan sida Mareykanku ay uga go'an tahay inuu difaaco haddii ay garab uga baahdaan. Warbixin ay wakaaladda wararka Reuters arrintan ka qortay waxaa soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
Hoggaamiyaal siyaasadeed, saraakiil militari iyo diblomaasiyiin ka kala socda dunida ayaa waxa ay ku kulansan yihiin magaalada Munich ee dalka Jarmalka Jimcaha maanteeta, ayagoo ka arrinsanaya arrimaha ammaanka ah, loogana hadlaya shirkoodaasi dagaalada Israa'iil iyo Ukraine iyo sidoo kale tacabsida laga qabo dadaalka dowladda Mareykanku ay ku bixinayso inay difaacdo xulufadeeda. ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Kamala Harris iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa waxa ay ka mid yihiin madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi ee sare ee ka dhacay Munich, kaasi oo ah shir sanadle ah oo looga hadlo had iyo goor arrimaha difaaca iyo diblomaasiyadda. Madaxweynaha Israel Isaac Herzog iyo ra-iisul wasaaraha Falastiiniinta Mohammed Shayatah ayaa waxaa sidoo kale tala filaya in kulankaasi ay ka soo qayb galaan, waxaana shirkaasi uu socon doonaa ilaa iyo maalinta Axadda ee fooda nagu soo haysa. Shirkaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dagaalka ka socda marinka Gaza ee u dhexeeya Israel iyo Falastiin, gaar ahaana Xamaas ay ku geeriyoodeen in ka badan 820,000 Falastiiniyiin ah iyo 1,430 Israa'iiliyiin ah, iyadoo dagaalka uu galay bishii shanaad oo aysan muuqanin wax xabajoojin ah oo haatan socota. Sidoo kaleeto shirkaasi waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dalka Ruushka uu militarigiisa ku jiro waddanka Ukraine sanadkiisii saddexaad. Labada dagaal ayaa cabsida ka dhalatay waxa ay keentay in shirkan muhiimka ah la isugu yimaado dalka Jarmalka oo looga hadlo guud ahaan ba qaybsanaanta gobolkii arrimahaasi. Khatarta dunida ayaa sii kordhaysa, sidaasi waxaa yiri Jens Stoltenberg oo ah xogeyaha guud ee NATO, iyadoo markaasina sidaas ay u xaqiijiyeen wakaaladda wararka ee Reuters saraakiil ka tirsan isbahaysiga difaaca ee reer galbeedka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain David Cameron ayaa isna sheegay in mas-uuliyiin ka tirsan waddamada Yurub ee ka caawiya dhaqaalaha Falastiiniinta iyo waddamada kale ee muhiimka ee Carabta iyo Khaliijkuba ee kulankaasi kulan feer socda ay si gaar u yeelan doonaan si ay markaasi u bilaabaan wadaxaajoodyadooda mustaqbalka Israa'iil iyo shacabka Falastiiniinta sidii loo caawin lahaa kadib xabajoojinta suurtagalka ah, ayaa la yiri. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isna sidoo kale la filayaa inuu kulankaasi ku biiro. Waxaa jira waxyaabo badan oo aan u baahanahay inaan bilowno ka hadalkooda, ayuu yiri Cameron isagoo markaasi hadal u jeedinaya aqalka sare ee dalkaasi Britain baarlamaankiisa. Waxyaabaha kale muhiimka ee shirka Munich looga hadli doono ayaa waxaa ka mid ah xisadda Geeska Afrika iyo hubanti la'aanta sii kordhaysa ee cunto yaraanshiyaha iyo sidoo kale ta malaayiinka dadka ee barakacaya iyo xiriirka Shiinaha iyo reer galbeedka.
Warbixintaasina waxaa soo jeedisay Saare Cabdi Axmed. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa magaalada Hargeysa inoogu soo diyaariyay wariyaha V O eda Khadar Maxamed Cakule.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo idinka imanaya laanta afka Soomaaliga idaacadda V O. Toddobaadkan barnaamijka waxaa idinka imanaya studiaha magaalada Hargeysa. Waxaanu ku soo qaadanaynaa doorashooyinka Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyay xeerarkoodu ay yeeleen golayaasha guurjida iyo wakiilada. Barnaamijka Faaqidaadda waxaa igala qayb qaadanaya xildhibaan Axmed Maxamed Hurre oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland, dhaqaalayahan Ibraahim Siciid Yuusuf oo ah barasar oo ka tirsan jaamacadaha Soomaaliland islamarkaana cilmiga dhaqaalaha ka dhiga, Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo gudoomiyaha dalada radaan dawliga ahayn ee Sonsof, iyo xildhibaan Siciid Maxamed Cusmaan oo ah xildhibaan ka tirsan golaha guurtida ee Soomaaliland. Ugu horreyn, toddobaadkan aynu ka soo gudubnay waxaa markii ugu horreysay xisbiga talada haya ee kulmiya iyo xisbiga Ucid ay wada jir ahaan uga sheegeen xarunta madaxtooyada ee magaalada Hargeysa in doorashooyinka Soomaaliland ee madaxtooyada iyo ururada iyo asxaabtu ay ku dhici doonaan waqtigii lagu ballamay oo ah bisha Noofambar ee sanadkan aynu ku jirno 2024. Haddaba aan soo dhaweeyo ugu horreyn xildhibaan Axmed Maxamed Hurre.
Khadar, aad baan ku salaamayaa adiga iyo dhegeystayaashiina dhegeysanaya. Si aad la socoto, doorashooyinku dal dimuqraadiya waa wadan oo in ikhtiyaarka iyo rabitaanka bulshadu mar walba ay soo bandhigto hogaamiyaal cusub waa daruuri. Ka gol ahaan wixii ku xidhnaa wuxuu ahaa xeerarka. Xeerarkii labada goloba way ka dhammaatay. In yaroo yar jirtay in labada dhac isku hayeenna waa la dhammaystiray. Waxaa la rajaynayaa wiiga soo socda in ay labada goloba dhaafi doonaan labadii xeer ee tiirka ugu muhiimsan u ahaa inay doorasho dalka ka qabsoonto, oo sida xeerka ururada iyo asxaabta iyo xeerka doorashooyinka guud, maadaama dalka ay ka dhici doonaan sanadkan doorasho labo doorasho oo hal mar la wada qaban doono, ah doorashadii ururada iyo tii
madaxtooyada marka waxaan qabaa jawi aad wanaagsan oo aan dhicin bay labada golaha maanta ay diyaar ugu yihiin wixii dhexdooda ahaa ee procedure ahaa iyo nuxurka xeerarka wixii ku jiray waa laga heshiiyey marka halkaasaan filayaa inay niyad wanaagsani ka muuqato warshada waxay ku hari doontaa waa madaxweynaha madaxweynaha waxaan rajaynayaa isaga laftigiisu inuu doorkiisu door muhiima noqon doono oo qalinkiisa laga arki doono inuu rabitaankii doorashooyinka dalka ka muujiya haddii lahaydha
way waad mahadsantay anwar cabdiraxmaan warsame iyadoo bulshada rayidka ahi markasta ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada hore loogu sii dhowaanayay ama loogu sii diyaar garoobaya arrimaha doorashooyinka sidaad u aragtaan hadalka dhowaan ay siyaasiyiintu sheegeen in doorashooyinku xilligii loogu talagalay ku qabsoomayaan
waa su-aal wanaagsan khadar muhiimadda runtii ay doorashadu u leedahay somalilan sidaynu ka warqabno somalilan waxa weeyaan waxay qaadatay nidaamka dimuqraadiga iyo xisbiyada badan sidoo kalena dee markaa maadaama nidaamkaa la qaatay waxa weyaan macnaheedu in doorashadu ay noqoto qoriisu dhiib sidaynu ka warqabno doorashooyinku haddii ay waqtigoodii ku qabsoomi waayaan caqabado badan iyo dhibaatooyin fara badan ayaa lagala kulmaa haddii ay doorashadu waqtigeedii ku qabsoontana badhaare iyo barwaaqo iyo horumar ayaa yimaada somalilan soddonkii sana u dambeeyey saad ka warqabto dee waxaa ka dhacay intaasoo doorasho oo kala dambeeyey mid walibana waxa ay muxuu ahaa inkastoo dib u dhac uu ku yimanayo haddana doorashadu way dhacaysay way qabsoomaysay waana adeer jeeraale ay dimuqraasia somalilanna ay ku horumartay ku caanamaashay sidaa daraaddeed haddii ay doorashooyinku dib u dhacaan ama ay doorashooyin qabsoomi waayaan waxay saameyn toosa iyo mid dadbanba ku yeelan kartaa xasiloonidii iyo nabadgelyadii iyo deganaashihii dalka sidaa daraaddeed maadaama aan muxuu ahaa aynu hadiyo jeraale nahay dad dimuqraadiyana waxaa muhiim ah in mar walba laga baaraandigo oo laga fikiro in doorashadu ay waqtigoodi ku dhacdo sidaa daraaddeed mar walba waxyaabaha aan anagu lafteeda assesifal society aanu ka shaqeyna waxa weeyaan ama dimuqraadiyaddu ay tahay in aanu muxuu aha ku ilaalino doorashooyinku inay waqtigoodii ku qabsoomaan si loo ilaaliyo mabaadiida guud iyo xasiloonida dalka
waatay su-aasha markaa ugu horreysan doona inaan ku weydiiyo ibraahim ta waaya aragnimo ahaan iyo cilmiga dhaqaalaha ee aada marar badan waxaa la tilmaamaa in siyaasadda iyo dhaqaaluhu aanay kala maarmin oo ay yihiin laba shay oo isku lamaan ama isku tidcan horta muxuu yahay xiirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasaddu
dhaqaalaha iyo siyaasadda marka laga hadlayo inta badan dhaqaalyahanadu dee markay ka hadlayaan xidhiir ka dhexeeya labadooda siyaasadda ayaa jaangoysa hadba nooca dhaqaalaha uu noqonaya iyo heerka horumarkiisa dhaqaalaha la gaarsiinayo ee la rajaynayo markaa siyaasadda ayuu dhaqaaluhu raaca oo waxa madax bannaan siyaasadda siyaasadda wanaagsan waxay horseedaa dhaqaale wanaagsan oo hana qaada oo saameyn togan ku yeesha habnololeedka dadka halka siyaasad kasta oo guracan ama taban ay saameyn taban ku yeelato habnololeedka dadka markaa siyaasaddu iyadaa jaangoysa dhaqaalaha dhaqaaluhuna mar walba wuxuu ku salaysan yahay hadba siyaasadda la qaato ee lala yimaado si loogu hago qaran si u gaaro barwaqsooran
kasbiid adigu xildhibaan ahaan maxaa kaaga baxay hadalkaa dhowaan xukuumadda iyo xisbi xaakimka iyo xisbiga ucda mucaaridka
horta anagu golo ahaanta ayadaabaan dooneyna inaanu dhammayno xagga xukuumadda kusoo celino xeerarka waa laba xeer oo doorashooyinka ah oo isasaara markay madaxweynaha u tagaan inuu madaxweynuhu saxeexo way ballan qaadeen waxay yidhahdeen maalintinweyt waa arrin lagu diirsado wanaagsan doorashana waa ii baxday laakiin weli ma dhame markay sabtida naga baxo labada xeer isasaarka ah ee doorashooyinka midna ororadaya midna doorashooyinka guudi ahay inay markay naga baxaan ayaan dalka rajo badan ka qabnaa inuu dalku xaalad doorasho galo la qaadan karaa ballanqaad rasmiya oo siyaasadda arrin fiican u amaan somalilan siyaasadda gudahana rajo fiican abuureysa
xildhibaan hure
adaaba soo qaaday xaggan golayaasha dad badan baa qabyatirka xeerarkaasi u arkaa in muddooyinka ku dambeeyey idinka lisabsaameen oo muddo saddex toddobaad ama bil ku dhow labada gole isfahamkii dhexdooda ka dhacay ama isfaham la-aantii gudaha labada gole wakiiladii guurjida in arrintaasi ay keentay markaa iyo lafteeda in xeerkii weli golayaashii dib ugu wareego iyadoo dadka qaar ay ku doodayeen in xeerkaasi uu idinkaba gudbay oo madaxweynaha la yaallo sidaad u aragtaan taa
runtii way dood jirtay bay ahayd oo dee xeerkani waa xeerar culus oo dadka danaynaya badan hadday urada tahay iyo hadday asxaabta tahay iyo hadday xukuumadda tahayba markaa mar walba waxdee laysku khilaafaa
waa imanaysay golahan golaha wakiiladu gudub uu xil saaray 13 xildhibaan oo waayo hore kasoo shaqeysay golaha guurtida loo gudbiyey golaha guurtida iyadu muddo haysay oo fasaxna ka gashay markii doona bil haysatay horta xagga ku dahay xaggaas ay ahayd markii dambe lasoo noqday labada dhinacba way dadaaleen iminka hadda waxay u eegtahay uun marka doonayaan doorasho la qabto ugu yaraan 4 tir baa muhiim ah inay doorashada inoo asteeyaan waa ku in xeerarkii doorashada lagu qabanayay inoo dhameystiran yihiin ama dhammaad ku dhow yihiin taasi imika meel wanaagsan bay maraysaa laba in uu jiro heshiis ama is afkarad u dhexeeya asxaabta iyo ururada taasina wada ogtahay waxa jirtay heshiis ama soo jeedin beel ka mid ah beelaha Soomaaliland oo golayaasha iyo madaxweynuhu waa aqbalay ta saddexaad waxa weeye dhaqaalihii lagu qaban lahaa miisaaniyadan hadda gacanta lagu hayo xukuumaddu way ku soo dartay waxa ka dhiman waa wax yar waxaanu rajaynayaa intaa ka dhibanna in international community-ga iyo dadka daneeya dimuqraadiyadda iyo Soomaaliland iyaguna ay ku bixin doonaan waxa hadhayba waxa weeye uu farsamaha wixii ka dhinaa oo kaararka listka iyo commission-ka hal xubin ka dhiman tahay oo xubintii hore ka maqan tahay in iyadana sidii loo geysheen lahaa waanaynu rajaynaynaa inay toddobada xubnoodna wada shaqeyn doonaan oo xubinta commission-kana lagu soo celiyo xaaladeedii caadiyeed maadaama laga heshiiyey khilaafkii guudka.
Marka haddii barqad aad dhinaca kale istul taagto markaad eegtid daneeyayaashaad soo qaaday qaar ka mid ah ururadu ee shirar jiray ba qabanayay toddobaadyada ugu dambeeyay xagga kale isbeddelka xeerarka 120-kan marka qaarkood la soo hadal qaadayo maxay caqabad keeni karaan labada qodob?
Warsan u tiidee in cid kastoo ka yar biyo diidsan bulshadu waxyaabaha ay danta moodo in la qanciyaa waa muhiim iyaga laftooduna inay dee aqlabiyada aqbalaan way ku qurux badan tahay oo maadaama loo jahaystay waxay doonayn waa doorasho ururay ahayd maadaama doorashadii ururada laftigeeda in same time la qabanayo inay iyaguna isku mid ah inay iyaguna waqtigooda dee ay qaataan bay ahayd bulshadana ay qiimeeyaan oo ay daneeyaan dadka dee ka badan iyo daneeyaasha ka badan iyagana in la qanciyo lala wardee dalka laftigiisa maalinba xaalad waa lagu tanaasulayo wala isu tanaasulaa dee tanaasul keena way ahayd tan kale qodobka 20%-gu dadkuni qalad bay horta ka fahmeen xeerkani waa xeerkii lagu dhaqmayay ilaa 2000 waxaan halkan aynu aragnay xeerkani 2000 maxamed xaaji ibraahim xigaal allah raxmi ayaa saxay 20% buu tilmaamayay 20% wuxuu dhigan yahay qodob kamid qodobada dastuurkeena oo qodobka 9aad faqrada 3aadba waxay tilmaamaysaa in ururada iyo asxaabta siyaasadeed aanay ka reeban tahay inay ku dhisnaadaan gobolaysi iyo qabiilaysi si taa lagu gudbo waa in gobol kasta uu ka helaa 20% haddii taa la gaari waayo siday u kala cod badan yihiin bay imanaysay tusaale ahaan doorashadii 2002 waxa u tartamay ilaa 6 urur wax ku soo baxay urub waxa ku soo baxay kulmiye ucud haddaad eegto saddexdood midkoodna ma gaarin 6 gobol laakiin waxay ku kala badan yihiin ay ku kala soo baxeen codkii guud taasana muujinaysa tii labaad ee dambeyn qabanay 2012-kii iyagana kulmiyo kaliya taa gaaray labada ku xiga may gaarin marka wax la qaatoon labada ku xiga inay codkii dheeriyaan ku soo baxaan halkaa marka waxaan isleeyahay waxba kuma jiraan waxa aynu magaranaysa madaxa isla qabanno ama ma ay doorashada caqabad ku noqdaa ma jiraan waxa dalku Soomaaliland xisbiyadu u sameen yihiin inay gobol kasta ka shaqeeystaan waa u diyaar dadkuna waa u diyaar marka waxaan leeyahay taana yaanay noqonin wax in naga riixa waqtigii taamlaankii doorashada lagu talagalay
toddobaadkan gudihiisa waxaa hadlay xisbiga mucid ee mucaaridka gudoomiyaha iyo gudoomiyaha xisbiga talada ee kulmiye maxamed kaahin faisal iyo maxamed waxay sheegeen oo dee waliba wasiirka arrimaha gudaha uu maxamed kaahin in doorashadii noofambar ee sanadkan sidii loo qorsheeyey ay u dhacayso haddii hadalka halkan ka soo qaadano xaggii golayaasha xeerarkan inay toddobaadyo soo socda inay ka soo dhammaadaan maxaa u damaanada dadkii ina dhegeysanay
horta runtii mas-uuliyadda in doorasho dalka ka dhacdo waxay saarantahay waa madaxweynaha marka maanta fadhiya xisbiyada mucaaridkii inay tartamaan oo platform helaan waa daruuri laakiin cidda la doonayo farsamo ahaan dhaqaale ahaan iyo dardargelinba waxa weye waa xukuumadda maanta joogta marka madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha guduhu waxaan leeyahay iyagay tahay inay dadka u cadeeyaan oo sida ay u bareereen ba ay farsamo ahaan iyo shaqo ahaanba ku wadaan
wuxuu yihi logolaga fadhiyay baradu wasiirkii maxamed kaahin tilmaamay gudoomiyaha xisbiga waxaan leenay waxay naga xigaaba waxa way waqti yaro kooban farsamahan wixii ka dhinaa oo dhanna inaynu dee ka gaarsiinay intaa ka hadhay loo diyaar garoobo doorasho iyagay u baahantay in dadkama xaggayga anagu damaanad buuxdaanu ku qabnaa laba sanno iyo in ka badan ba waxaan u taagnay waa doorasho maantana waxaan leenahay way dhowdahay shacbigana waxaan leenahay waxaan u diyaar garoobnaa waa jawi doorasho waa dhammaaday jawigii khilaafaadka iyo isriixriixa imika jawi codkeena iyo farteena iyo warqada iyo sanduuqa lagu talageli doona ayaa iman doona bulshadana ku bashaaraysteen lani
toddobaadka soo socda golaha guurta la filaya inuu xeerkii kasoo amba baxo dad badan waxay ku doodayaan xildhibaan arrin sharciya oo sharci ku dhammaatay baa waanwaan somaliland laga dabageynayaa sharciyadii baa layskala baxayaa waanwaanta inay hadhowjo ma keenayso wax tallaaba ah sideed u aragtaan golayaashii sharci dejintu xeer ay asixiyeen cod aqlabiyada ku meel mariyeen in shirgudoonkii labada qalintay ka furaan waanwaan haddana beri toole aanay cidi damaanad qaadi karin in waanwaantii ay guuldaraysato ama ay waqti kaloo jiitana keento
horta runtii dee waa runoo dal dimuqraadiya bay nahay dimuqraadiyadaana inagu cusub dastuurkeenuna meelo badan oo qabyaabaa jirtay waa la iskhilaafi karayaa khilaafkaasi wuxuu u baahnaa halka laysku khilaafiyay gaabka ama ay galdaloodu ka jirto in dastuurkeenu buuxiyo meelaha qaarkooduna buuxin baa jirta markaa taasaa keenta in consise iyo wadatashi iyo wadaxaajood laysu tanaasul laysaga yimaado runtii waxaan qabaa isku day wanaagsan bay ahayd labada gole laftigoodu inay isqanciyaan ayaa ka timi waxay maanta u tahay rekoord wanaagsan beri ka maalna hadday tan oo kale timaado dee dib baa loo xusi karayaa wixii shalay la yeelay waxa keliya ee la sameeyeyna wadadii sharciga lagama bixine sharcigii unbaan dib loo waafajiyey toonadii ku jirayna waa laga saaray labadii dhinacna way islaab xadheen khilaaf madaxweynuhu tilmaamay labada gole ay gaadheenna meesha way ka baxday maanta labadii gole oo gacmahaysa haysta odeerkaysi sasaanta iyo iso calulfayo maanta labada gole ayaa lagu doonayaa in dalka maanta xeerarkii ku maraan marka waan rajaynayaa inaanay mar dambe tan oo kale aanay nagu dhici doonin mar walba xagga sharciga ayaynu u socon doonaa
waatay waad mahadsantay xildhibaan axmed maxamed hurre waxaan doonaya markan inaynu eegno dhinaca bulshada rayidka ee somaliland iyo gudoomiyaha dalada sonsof anwar cabdiraxmaan warsame
taayo saddexdii sane ee u dambeeyey muxuu ahaa waxaa jiray muxuu ahaa ismaandhaaf siyaasi oo dhinaca doorashooyinka ku wajahnaa ismaandhaafkaasna wuxuu saboy dhowr qodob oo aan isleeyahay waxaa kow ka ahaa khalkhal amni oo waxaa jiray dee waqtigaas in muxuu ahaa ay abuurmeen jabhado waxaa jiray in muxuu ahaa ay abuurmeen mudaharaadyo waxaa jiray in dad shacaba muxuu ahaa ay ku dhinteen waxaa jiray inay ku dhinteen dad boliis ahaa oo ciidamada qaranka ka tirsanaa waxaa jiray in muxuu ahaa kooxo is abaabuliy oo maleeshiyaadii ay buuraha galeen oo dabadeen waxyaabahaasoo dhami waxay ahaayeen khalkhal amni oo magaraasa degenaanshii iyo xasiloonidii iyo nabadii dalka magaraasa dhaawac weyn gaadhsiiyey marka waxaan qabaa taas waxa saldhig u ahayd khilaafkii dhinaca ismaandhaafkii ka jiray dhinaca doorashooyinka iyo muddayntoodii marka mar kasta oo doorashada la muddayn waayo ama ay muddadeedii lagu qaban waayo waxyaaba fara badan bay keenaysaa waxaa kaloo jiray dee ay keentay in dhinacii wada jirka bulshada oo ay bulshadii dee kala qaybsanto oo ma garanaysa ay kala taageerto dee dhinacyadiisayey taasina mal haddii de mujtamici iyo bulshadii reer somaliland ay ku kala qaybsamaan fikradii siyaasiga ah taasna waad garan karaysaa dhibaatooyinka iyo culayska ay dalka ku keeni karto waxaa kale keentay dhaqaalihii iyo bayac mushtarkii oo uu shaki geliyey oo macnaha aan odhan karo dee dhinacii dhaqdhaqaaqii muxuu aha bayac mushtarka iyo businesseski oo cid wal oo ma garanaysa ganacsatadii ka mid ahaydba ay ma garanaysa ay muxuu aha hoos u dhigto oo ay muxuu aha ay shaki galo oo ay ma garanaysa dhaqdhaqaaqii iyo magaraasa wax dhoofintii iyo soo dejintii iyo baayac mushtarkii isaga laftiisii uu khalkhal galo marka waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabahii aynu usoo taagnin ee mar kasta oo ay doorashooyinku waqtigoodii ku dhici waayaan ay muxuu aha saameyn toosa ugu yeesho dalka gudihiisa
waay anwar cabdiraxmaan warsame gudoomiyaha dalada sonsof bulshada reedka ee somaliland aan ka yimaado waxaan doonaya marka inaan dhinaca dhaqaalaha u guurno dhaqaalayahan ibraahim siciid yuusuf
somaliland shacab iyo xukuumad ama asxaab gudahaan maxay uga dhihi door intee leeg bay ka ciyaaraan doorashooyinku kobaca dhaqaalaha ama dhaqdhaqaaqa suuqyada kala duwan ee dhinaca dhaqaalaha
maadaama aynu xusnaan nidhi siyaasaddiyada jaanguynaysa dhaqaalaha doorashaduna dee siyaasad lagu dejiyey oo ku salleedahay taas waxay keenaysaa mar walba in dhaqaaluhu u xanibnaado doorashooyinka oo haddii doorasho ay dhacdo oo dalka matalan doorasho laga qabto dal cayiman oo dee loo tartamayo kursiga u sareeya madaxtooyada isbedelkaas wuxuu keenaa
waxaa ka mid a dhaqaalaha ama tusmooyin dictris iyadoo laga duulayo sida matalan waaxda dhismaha oo kale, waaxda dalxiiska, waaxda maalgashiga, in uu dhaqaaqo tayrka dhaqaalu oo maalgashatadoo kale ay kalsooni u helaan in deganaansho siyaasadeed uu jiro, iyagoo ka duulaya xaaladaha jira marka ifafaalaha u muuqda ee ah inay doorasho qabsoomeyso, habsami socod wanaagsanna doorashada ay ku qabsoomeysa. Taas waxay keenaysaa isbedelkaasi inuu dhiirigeliyo dad cusub inay la jaan qaadaan dadka cusub ee saaxadda kusoo biiray.
dhegeysta, haddii aad iminka nagu soo biirtay, waxaanu bartiga kaga jirnaa barnaamijka faaqidada toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka Soomaaliland ee la filayo in sanadkan 2024 ay qabsoomaan dabayaaqadiisa. waxaa barnaamijka marti igu ah xildhibaan Axmed Maxamed Hurre oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland, dhaqaalayahan Ibraahim Siciid Yuusuf oo ah bare sare oo jaamacadaha Soomaaliland ka dhiga cilmiga dhaqaalaha, Anwar Cabdiraxmaan Warsame guddoomiyaha dalada Sonsof oo isaguna barnaamijka kaga qayb gelaya bulshada rayidka, iyo xildhibaan Siciid Maxamed Cusmaan oo ka tirsan golaha guurtida ee Soomaaliland.
ma jira xiriir toosay wadaagaan deganaashalaanta siyaasadeed ee had iyo jeer ka dhalata doorashooyinka muddadoodu ay dib u dhacdo, haddii deegaanta ay wakiilo tahay, haddii madaxtooyada tahay, iyo cabsida dhaqandhaqaale ee la xidhiidha diirranaanta ama kala socodka howlaha ee dhinaca ganacsiga.
sidoo kale dhab saameyntaba waxay ku yeelan kartaa siyaasadii dhaqaalihii, gaar ahaan marka loo tartamayo kursiga u sarreeya ee qaran cayiman oo doorashadee loo gelaya ama ku guda jira kursiga madaxtooyadao kale. doorashadaasi haddii hakad uu ku yimaado waxa ay ku keentaa dhaqaalaha saameyn taban, tusaale ahaan oo kale kalsoonidii maalgashadayaasha inay wadanka isku haleeyaan ay maalgashadaan hoosu dhac baa ku imanaya. waaxdii dhismaha oo kale waxaa laga yaabaa inay istaagaan, iyagoo dadku dee si dhaqaaleed habsami u fikir dhaqaaleed iyo mudakarnimo dhaqaaleed u fikiraya, waxay ka fikirayaan in haddii lacagtoodan ay geliyaan dhisme oo ilaahay ma keeno wadan cayiman oo doorasho diyaar u ah, dee taqalalaas u dhaco, in lacagtan kaashka ka gasha dhismaha ay adag tahay inay dib ugu soo noqoto. dhaqaaluhuna aada wax wareeg ku sameeyaa ku dhaqaaqa ku socda waa hadba kaashka ama lacagta cad wareegeysa iyo hababkeeda kale ee loo farsamayn karo. marka maalgashadayaashoo kale way ka maagaan inay maalgashi sameeyaan xilliyada doorashadu dib u dhacdo, waxaa dhismaha waaxda dhismaha ee dhaqaalaha iyadana dib u dhac weyn baa ku yimaada. waxaa kale uu saameeyaa habnololeedka guud ee nolosha ayuu saameyn taban ku yeeshaa, iyadoo haddii ay dadku arkaan ifafaala ah dadka u tartamaya kursiga sare ee madaxtooyada, deganaansho la-aan, siyaasadii deganaansheeda uu sidhac ku yimaado, in ay dadku isku dayaan lacagaha haystaan oo kale inay lacag adag u bedelaan si ay ama dalka dibadda uga saaraan. marka mararka xiliyadaasoo kale waxaa dhashaba in dhaqaalaha dadka raasamaalka waaweyn ay dalka ka saaraan oo dalal kale ay geystaan. haddii aan bangiga dhexe ee wadanka doorashada laga geliyay ka hawlgala aanu siyaasad la iman lagu xakamaynayo raasamaalka firdhanaya.
Soomaaliland ku dhawaad 3 sano u dambeeyay muranada siyaasiga ahi way ku soo noqnoqdeen. markaad eegtid kulan baa dhex maray madaxweynaha iyo xisbi xaakimka oo dhinaca iyo guddoomiyaha xisbiga oo cid, marka waxa guddoomiyaha xisbiga cid halkan soo qaadana oo tilmaamay in doorashadii xilligeedii lagu ballamay, fariintaasi ama hadalkaasi muxuu uga dhigayay bulshadii Soomaaliland maadaama muddooyinka u dambeeyay oo dhan had iyo jeer ay arrinta aada loogu kala kala durusanaa doorashooyinkii?
inta badan hadalladay jeediyaan ama wararka ay bixiyaan siyaasiyiinta dee dalka miisan ku leh sida guddoomiyaasha xisbiyada oo kale waxay saameyn togan ku yeelan kartaa habsami socodka dalka, saameyn taban ku yeelan kartaa, iyadoo mar walba ognahay de hadalka wanaagsan inuu u fiican yahay dhinac kastaba. marka hadalka xisbiga oo cid guddoomiyihiisa kasoo baxay wuxuu keenay in rajadii xoogaa dadku ay rasilgushanaayeen habka doorashooyinka muranada ka jira qabsoomideeda in weli rajo ay jirto. marka waxaan ugu baaqnaa darafyada iyo daneeyayaasha siyaasadda in wax kasta ay halkaa iska dhigaan oo danta dalka iyo dadka ay eegaan oo ay tooda ay ka hormariyaan danta guud ee qaranka iyadaa mudnaanta leh.
markan aanu yimaado maadaama xeerarku hadda ay ku jiraan golaha guurtida gacantooda, xildhibaan Siciid Maxamed Cusmaan, golaha guurtii aad ka tirsan tahay
waatee golaha guurtii aad ka tirsan tahay xildhibaan baa tahay xeerarkii doorashooyinka xeer 91 iyo xeer lambar 14 golaha guurtii la yaala waliba kolba maalmihii u dambeeyay ay u riixeen oo dad badanna ay aanay jeclaysanin bal horta xeerarkaasi golihiina waa kii hore uga soo gudbay sidee bay mudanayaasha golaha guurtii xeerkan u arkaan
waxaa waa ka xor mudayaal badan oo ilaa 56 ku dhowdhowaan isugu nimi meel hotel baraar baan isugu nimi waxaanu go-aan ku qaadanay inaanu sabtida isdhaafino xeerarka doorashooyinka xeer 91 iyo xeer 14 xeerka ururada iyo xeerka doorashooyinka guud kala ah inaanu sabtida inala dhaafin maanu ballan ku qaadan ilaahayna ha ka dhigo taasaan kuni si xaaladda dalku ay iska bedelaan
marka idinka markii soo dhaafay golaha wakiiladu ku soo noqonaya tan ka waran
golaha wakiiladu way sii gudbinayaan heshiis labada golo ku baxaya waa guddi baa loo saaray dhexdhexaadina laba jeer ah guddigaas way soo dhamaystay marka iminka waxna laga sugayaa anagu soo baas karayno intaas kadibna madaxweynaha loo gudbiyo laba xeer oo isla ogol yihiin labada gole
xildhibaan siciid beryahan dambe ilaa iyo biliyo dheeraad iyo laba bilood oo horeba xeerarkan waxaa hayay golayaasha marka dadka qaarkood idin naqdaya waxay leeyihiin mudanayaashan guurta laftigooda ayaa iyaga laftigoodii siyaasadeynaya mararka qaarkood xeerarkan oo muddadii ay haysteen ay tahay muddo dheeraad ku ah ay ahaydna mar horeba inuu gudbo bal haddaa aragtay sidoo aragtaa xildhibaan
xeerkan ilaa markii roobka loo dhigay uu noo yahay labada xeer marka waa laba xeeroo dalkana mushkilad badan ku ah siyaasadii dalkana haysta gudaha ilaa muddona loo cakirnaa iminka laakiin rajo fiican aan u qabnaa inuu naga baxo nagu soo noqnoqonayay waana nagu ceebay inuu ilaa intaa noola yaallo ummaddana warka raali gelinayna iminkana waanu dhamaysanay gudahayagii inaanu dhamayno labadii golena way ku heshiiyeen ummadduna way nagula heshiisay ummadduna aada bay raali uga tahay in saa ku socda sabtidana insha allah diyaar baanu nahay shirgudoonkaanaanu ka filaynaa 99 inuu nahor keeno
hadduu
nahor keeni waayena wuxuu noqon doonaa nin ujeedo kala leh shirgudoonku
golahaan bay imika ka hadlaynaa si guud marka inagoon cid gaara farta ku fiqeyn golahaanti ka hadlaynaa golihii guurtida tiin odayaashii reer somalilana dhaqanka iyo nabadgelyada wuxuu saarnaaba tiin sideed u arkaysaan in xeerar loo codeeyey golihii guurtida u codeeyey golihii wakiilada soo maray golihii wakiiladuna u codeeyeen dariiqaasi soo maray haddana in waanwaan laga galo oo halkii sharciyadda lagu dhaqmi lahaa in kolba guddi conses ama xal keenta la saaro arrintaa ilaa goormays daba soconayaan go-aan sharciya iyo haddana waanwaan ka dambaysa
walaa waanwaanta somaliland kusoo caana maasha meelo badanoo gaabaa jira oo lagu xaliyo waanwaanta oo laga saaro challengeiga siyaasadeed ama saysiga siyaasadeed laga saaro waayo haddii lagu eego wii somaliland way u dubaysa marka somaliland waxyaala badan kusoo
xeerarkan
wadadii dariiqa wax jimka xeer labada gole ka dhexeeya ma jiro 30 waa lagu guuleysan waay marka in waawaan wax lagu xaliyo oo midi ku taag arrintu noqoto waa mushkilad oo waxyaalaha wadamo badan ku burbureen marka in waawaan lagu xaqiq winwin noqoto nin walbana wixiisa ka dhex arko waayo hadhow marka garoonka la isugu yimaado ayaa nin walba wuxuu haya imanaya laakiin carqaladaha kale inaan la iscarqaladayn oo wadooyinka iyo hanaanka waxa miqyaaska siyaasadda ama miqyaaska tartanka in la hagaajiyo baa loogu talagalay waayo garoonka lagu ciyaarayo waa in la hagaajiyo rooga iyo sigirwalaha iyo
laakiin idinka laftiina kuwa farteeda ku fiqaya waxay leeyihiin cid gaaraho ururo ka mid yihiin bay duduucayaano wax ka bedel xeerka ugu samaynayaano halkan kale xili wax kaguna ururo kale oo ilaa 3 gaaraya iyagu farteeda kusoo fiiqayo yole wixii intan kooxdan ha loo daayo intan kooxdan ha laga jaro wixiiba halkii heer qaran u taagnaa danaa la dhex geliyey
horta marka waxaa lala raago dana badan baa soo dhex gelaya waana lala raagay waxaa hayd waxa geeskoodi kuleelkaa lagu jara kuleysh marka ay soo saaran inay islaafiyaan bahayd laakiin wax walba dhileyga iyo suusoo gaadhkaas waa waxyaalaha muranka badan lagu abuuray ee dawakhaada badan lagu abuuray ee nin walba dantiisii ka dhexarki kari waayey kii ka dhexarkayna ku aamusan kii kale la qayliyey marka waxyaalaha oo marka dhexdhexaadnimo la muujinayo laakiin iminka waxaa kusoo ururtay in guddi la diray guddidii wax soo ansixiyeen xeel isloogeliye keena xataa anigu lateedu faahfaahinta ma hayo waxayna dhaafiyun baa lay waay umadayna sugeysay iyo dalkiiba
waxaakiwaxaakiin
heshiiska keenaya waxyaalay ka bedelayaan qodobada heshiiska keenaya ayay noo keenaya lagu heshiiyey
marka ma waxaa u codaynaysaan qodobadan qaarkood ogeyn
kaasaa loo codaynaya ha
wixii kasoo baxana
waxay kasoo baxaan alaan kulle waan gudbinayna heshiis baan baalkaan si ilaahay noo uulin oo ummaddu annaga lala eedsan doorashada inaan anagu dolad doorashada carqalad ku noqon oon islaafino maan dooni anu markii waa raggii ogolaabalaa wax walba halgo inaan islaafino
xildhibaansaciid laakiin ururada oo kale dad qaar waxay leeyihiin in la isdhegaysto oo cid kasta wax tabanaysa oo laysqanciyo oo aan la odhan laysuma joojinayo baa ku fiican tahay si saaxad laysla wada ogol yahay loogu dhaqaaqo raygaas ma ku muuqdaa xildhibaan
horta wa muuqda raygii somaliland ku muuqda waayo dee ninka markuu leeya garoonka aan hagaajino waa fikrad fiican laakiin markii imika guddidii loo saaray ugu horreeya golaha guurtid oo kale niman xagga ururada loo tirinayaba xagga xisbiyada looma tirinay iyagii waxbay soo saareen anigu waan baaskare golaha wakiilada ahayd inay waxiyo uga yara bedelaa xaraf iyo laba mid ahe wixii o dhan way diideen laakiin raggii lahaa markii hore warrinta doorashada yaan la xalqaladay inaa saa ku socoto ayaa ahayd marka imika maantana waxay kusoo ururtay waxaa lagu talagalay haddii kolba dib loo noqdo raad arooriyo dib looma noqdo marka waxaanu nihi iyaguna ku noqotay qalaad guddidaas waxay keeneen in lagu codeeyo sidaa lagu daayo waayo labada xeer baa laga heshiinaya xeer la wada ogeliya labada golood diraya
imika dadka qaar baa inafarta ku fiiqay golihiina guursida dadka qaar waxay leeyihiin in lasoo gaaro sabtaa looma baxna maxaa u damaanada dadka ku dhegeysanaya inay hawshani sabtida ay idinka soo baxayso
horta anaga shir gudoonkuna loo ballan qaaday mudayaana go-aan baan mudaleyaana ku wada gaadnay inkastoo xeerka ciidamada noo yaallo doodiisiiyo sabtida ha la galo laakiin kanaa mudan ummadda oo dhan iyo dalka oo dhan iyo ummad indhaha ku wada haysa waana ka ugu muhiimsan waa ka siyaasadda xeerarka siyaasaddan waa ka kululiyin kuwa kale marka waxaa leeyay ka ciidamada iyo ka garyaqaanka waa isnaga iminka noo yaalla garyaqaanka guud ee qaranka oo weliba muddo yaalla isagoo meesha ku raagay in la sii daayo ayaanu leenahay sabtida hadduu ilaahay ka dhigo insha allah marka waan ku ballansan haddii lala waayo arrintaa shirgudoonka u taalla waxay kaga jawaabayaan shirgudoonka weli kama bixin hadduu ka baxo heshiiska waan isleegeyna
waad mahadsanta anwar cabdiraxmaan warsame bulshada rayidka ee somaliland inta badan ishaa ku haystaan arrimaha doorashooyinka ee dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadeed muxuu yahay doorka muhiimka ah ee soonsaf ama bulshada rayidka markay timaado arrimaha doorashooyinka
waa si wanaagsan khadar mar walba dee bulshada rayidka ahi isha ayay ku hayaan habsami socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka sidaan dhowr jeero horena sheegay muxuu ahaa dalada guud ee ururada bulshada rayidka ee soonsaf waxa ay muxuu ahaa door muhiima kaga jirtay xaluhelidda mushkiladda doorashooyinka soonsaf iyadoo ka duuleysataa markii ay khilaafaadkani soo baxeen waxay qeyb ka ahayd muxuu ahaa nidaamkii ama habsami socodkii xalka loogu raadinayay sidii laysku soo dhaweyn lahaa dhinacyadii isku hayay isku maandhaafsanaa arrimaha doorashooyinka iyo muddeynta doorashooyinka waxaanu qeyb libaaxle ka qaadanay haddaanu nahay soonsaf in aanu talo ku biirino muxuu ahaa guddiyadii dhaqan ee isku xilqaamay xeel helidda ismaandhaafkaas waxaanu sidoo kale qeyb libaaxle ka qaadanay waqtigii la sameynayay xeerkan muxuu ahaa iminka muxuu ahaa lagu heshiiyey ee aanu filayno inuu haddii ilaaha yidhaahdo dhowaan la muxuu ahaa la dhammaystiro oo lagu galo doorashada inaanu talo iyo tusaale wixii aanu anagu ka geysan karayn inaanu ka geysanay anagoo adeegsanaynaa garyaqaanadii iyo sharciyaqaanada muxuu ahaa aqoonta dheeraadka ah u leh arrimaha dee magaranaysaa sharciyadda marka mar kastaba anagu waanu soo dhoweynaynaa waananu garab taagannahay in la helo muxuu ahaa heshiis doorasho heshiis lagu yahay oo ay dhinacyadu isku afkartaan islamar ahaantaana muddadeedi iyo waqtigeedii lagu qabto mar walbana waxaanu ka shaqeynayna inaanu muxuu ahaa u taaganay waxa weeyaan uun in muxuu ahaa dhinacyadu isku afkartaan in doorashooyinka iyo waqtigoodu ay noqdaan qaar muxuu ahaa cad oo waqtigiisi iyo scatualkiisa iyo mandatekeedu cad yahay si muxuu ahaa hore looga gudbo muranka siyaasiga ah ee dalka ragaadinaya
waxaa jira in daraafyo kala duwani ay ku lug leeyihiin dhaqaaqa doorashada marka hadday xisbiyadii noqoto hadday ururadii noqoto hadday xukuumaddii noqoto hadday guddigii doorashooyinka noqoto maxay tahay howlaha muhiimka ah ee kuu muuqanaya ee ay tahay in dhinac kastaaba uu qabto hawsha inta kaga beegan si doorashooyinku aanay mar kale u gelin dib u dhac ama madow.
Runtii qadar khabro badan baa dee yaalla oo runtii ah in halkaas dee laga dhaqaajiyo. Waxaan isleeyahay kolay mar haddii dee seen ka warqabno doorashadu waxay mudaysan tahay sidii hore loogu heshiiyey bisha November ee nugu soo foorkay sanadka 2024. Haddaba si taa loo gaaro waa in la qabtaa kow, waa in xeerkan xeer 19 iyo xeer 14 waa in la dhaqangeliyo oo uu weliba madaxweynuhu saxiixo si uu xeerkii dhaqangal u noqdo, isla mar ahaantaana waxa uu noqdo mid xeer lagu galayo doorashooyinkii. Qodobka labaadan isleeyahay waxa weeyaan in la wada qabta, waxa weeyaan waa in komishanka doorashooyinka qaranku ay soo saaraan jadwalkii doorashada lagu geli lahaa ama time frameka waxaan la yidhaahdo oo u baahan dee maxaa la qabanayaa muddada ka horeysa doorashada, in time framekana la helo doorashadiina waqtigeedii la sugo in komishankuna taa sameeyaan. Iyadu waa arrin isle waa muhiim. Qodobka saddexaad waxaan isleeyahay danayaasha doorashooyinku xisbiyada mucaaradka iyo kuwa muxaafidka iyo ururada dhammaantood in la iswada garab taago oo ay fududeeyaan iyaguna wixii hawla ku xidhanankooda dabadna sii wada jira loo wada qabto sidii doorashadii hore loogu sii wadi lahaa. Dhaqaalaha laftiisu waxa weyn dhaqaalihii la allocate gareeyo ama dhaqaalihii lagu qabanayay doorashada, haddii ay tahay dhinaca xukuumadda iyo haddii ay tahay dhinaca beesha caalamkaba, in la helo dhaqaalihii lagu qaban lahaa isagana in la sugo ka hor inta aan makaranaysa doorashadii aan la gudagelin. Marka waxyaabahaasoo dhan waxaan sidaya waa waxyaabaha u baahan in la wada qabto.
xildhibaan Axmed Maxamed Hurri oo golaha wakiilada Soomaaliya ka tirsan,
isleedahay waa la jooga xilligii golayaashu sameyn lahayn labada aqal xeerkeesha xeer hoosaadkii kuwada shaqeyn lahayn si qabyooyinka laftooda maalin bacashar looga
aad iyo aad, waayo labada golee maadaama yihiin golo baarlamaan laysku yidhaahdo oo ka kooban laba jambar oo golihii xeer dejinta iyo aqalkii odayaasha ama aqalkii sare inay lahaadaan kambuna ay kuwada yaalaan inay lahaadaan xeroosood. Heshiiskaygiina qodob ka mida buu ahaa oo tilmaamayay in labada gole ay ka shaqeeyaan. Waxaanu rajeynaynaa waxaasoo dhan waxaanu kaga dabooli doonaa waa xeroosaadka iyo xiriirka labada gole, hadday xildhibaanada tahay iyo haddii shirgudoonka tahay oo wada shaqeyn doona haddii ilaahay dhaa.
Aad baad umahadsantahay.
Waa gartay. Way, bulshada rayidka talooyin bay ku leeyihiin, marka maxaa ku muuqda haddaad mid iyo laba tirahad?
Talada ama fariinta ugu dambeysa isleeyahay waa soo jelin kartaa waxay la tahay sadex qodob ma kusoo koobilaan. Kow, waxaan isleeyahay si dalkani uu hore ugu socdo waa in wixii doorashada suldaaraynaya ama dhibaato ku keenaya in laga fogaado oo meel lagu soo wada jeesto dhammaan stakeholderska iyo taleeyaashu. Qodobka labaad isle waad ku talin karaysaa waxa weeyaan waxaan sidoo kale ku dhiirigelinayaa daneeyaasha aan weli ku qanacsanayn heshiiskan inay u tanaasulaan dalta qaranka iyo wadajirka ummadda, iyagoo maanka ku haya in ay muhiim tahay in dalkani uu ka gudbo marxaladahan adag ee uu ku jiro. Qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan in bulshada Soomaaliland ay gacmaha iswada qabsan oo ay si wada jira uga wada shaqeeyaan horumarka dalka iyo ilaalinta nabadgelyada.
ugu dambeyn Ibrahim, ilaah halkee bay muhiim tahay inay doorasho ka dhacdo? Marka dhinaca siyaasadda marka la yiraahdo dhinaca dhaqaale,
horta bulshooyinka soo waxay soo koreeyaan ama ku nool wadanada soo koreeya caalamka saddexaad gaar ahaan Afrika, inta badan isbedelada ka dhaca ee togani saameyn weyn bay ku leeyihiin horumarka dalalkaas. Marka anigu ka dhaqaaliyan ahaan anoo ka duulaya durfaha dhaqaaleed ee jira iyo heerka dhaqaaluhu maanta uu taagan yahay iyo isbedelada ka jira habnololeedka dadka, hadday tahay dabaqada hoose, dabaqada sare, dabaqada dhexe Soomaaliland ma jirto, waxaan rajaynayaa doorashada haddii ay ku heshiiyaan dan wadaagta siyaasaddu in isbedel weyn oo togan ay ku yeelan doonto nolosheennana. Waxaa jaangooya gaar ahaan habnololeedkeena dhaqan dhaqaaleed oo siyaasadda, maadaama dhammaan dadka oo dhani dhammaantood ay siyaasadda daneeyaal wada yihiin, mid si toosa ugu jira, mid si dadban ugu jira. Dhaqaalaha qoyska ilaa iyo dhaqaalaha qaranku waxa uu si mugle oo xoogan ugu tiirsan yahay hadba siyaasadda dalka ka jirta ee madaxda dalku ay qaadayaan iyo talaabada xagga horumarka ay u qaadayaan. Markastoo dibidhac ku yimaada wixii lagu heshiiyey waxay keeni kartaa in habsami socodka dhaqaaluhu uu wirmo oo hantaaqooyin badan yimaadaan, taasna ay ka dhalato saameyn taban oo habnololeedka dadka si taban u saameysa.
Waa hagaag dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaada toddobaadka intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa. Barnaamijka waxaa martiigu ahaa xildhibaan Axmed Maxamed Hurri oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland, dhaqaaleyahan Ibraahim Siciid Yuusuf oo dhaqaaleyahan cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha Soomaaliland, Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo ah gudoomiyaha dalada Sonsof ee bulshada Raidka iyo xildhibaan Saciid Maxamed Cusmaan oo ka tirsan golaha guurtida ee Soomaaliland. Barnaamijkan mid la mid ah intaan mar kale isugu imaanano waa anigoo ah Khadir Maxamed Cabdulle oo ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Khadar Maxamed Cabdulle oo inala socodsiiyey barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa V O A. Haatan ku soo dhawaada kaalmihii heesaha.
Ya chidka wadana iyo geerka halbula iswara bashan wadagna chaayile duwa haya chidka ya chidka wadana iyo geerka halbula iswara bashan wadagna chaayile marku kaaga waraaq shay ay wadeeca ku taabtay inan kaaga wareego waqalla kaaga dhaqaaqo marku kaaga waraaq shay ay wadeeca ku taabtay inan kaaga wareego galka gadagaqo haddii waqti keenay ni wax sallimiya haddii waqti keenay ni wax sallimiya nahay anigu haddii waqti keenay salimiya hadiyo waqti keenay nu salimiya lahay ani Thank you.
heestaasi dibacsanayd kinsi xaaji aadan iyo cabdulaahi xarago ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinle sidaa iyo galab wanaagsan